in når det gjelder den dyrebare sannheten. Og det er altså noe som har med det praktiske liv å gjøre her i denne verden, altså på det åndelige området. For hvis altså en sover for den sannheten at Kristus ikke lyser for oss som vår Herre i forhold til tjeneste, så går det altså slik som det har gått, at ja, altså skal ikke bruke noen tid på det, for det er problemet alle veier over hele verden, altså her i landet og i vårt distrikt, altså det er altså at det er mangel på tjenere som er med i dette arbeidet. Nå skal du få høre på noe som får deg til å kvikne til. Altså det er en ting å være altså i stand til å analysere det som er problem, men altså å finne løsningen på problemet, og slik altså at det her blir det altså snutt på hovedet alldeles. Der så det er trege tilgang på tjenere, det er fordi det er en Herre som ikke lyser. Men blir Kristus altså, kommer han frem i lyset på denne måten at han våkner og ser at det Kristus lyser som Herre, så blir det altså kø av frivillige. Nå skal han lese litt av det, eller sitere minne noe av det som står om Kristus og hans tjenere. Først så vil han altså hente frem det som skriften sier. Derfor sier skriften noe om tjenerne, og det er altså voldsomt viktig. Det er så viktig at det du vil oppdage litt hvert. I dette her sjette verset som jeg leste, så stod det at Kristi tjenere, de gjør Guds vilje av hjertet. Det er den første tingen. Altså, Kristi tjenere, hvis du er Kristi tjenere, så gjør du Guds vilje av hjertet. Men altså, en kan være altså tjenere og gi seg ut for å være Kristi tjenere uten å gjøre Guds vilje av hjertet. Det går voldsomt godt an. Men hvis en er Kristi tjenere, så gjør en altså Guds vilje, og det gjør en av hjertet. Det var det første altså. Og det andre, det er at det står i 2. Korintierbrev, og det er hemmeligheten i det 5. kapittel og det 14. vers. Der står det at Kristi kjærlighet tvinger oss til å tjene. Og da altså, hvis det ikke Kristus lyser for oss med sin kjærlighet som Herre, ja, så blir vi ikke tvungen ut til noe tjeneste, så blir en passivisert, og så er en mer opptatt av andre ting. Da blir det altså spørsmål altså om andre ting som blir prioritert. Det var den andre av de tingene. Den tredje tingen, det er at når det gjelder tjenesten, så står det i Filippenserbrevet det 2. kapittel og det 5. vers: la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Og det sinnelaget som førte frem til at han tok på seg en tjenerskikkelse, og det sinnelaget som har ført med seg altså at jeg har frivillig tatt på meg en tjeneste og en tjenerskikkelse, så har altså vært opptatt med å være, sige ja til alle som spør, altså til å være med i en tjeneste for Herren, og en tjeneste i menigheten, og en tjeneste her og der. Og det har han holdt på med i 80 år. Så det er altså jeg godt kjent med. Og det er altså det er i alle fall ikke tvangsarbeid. Det er ikke noen som har de er ikke i stand til å tvinge meg ut, altså hverken med godt eller vondt. Ikke planer i denne verden. Men det var altså, det var en kraft som lyste for meg fra min Herre når jeg tog imot den, og det var kjærlighet. Og den kjærligheten, det var jeg tvingende med. Kristi kjærlighet tvinger meg. Så resultatet, det er at vi lar dette sinn være i oss, som også var i Kristus Jesus, at han av seg selv, altså det var ikke noen andre som fant på det, at jeg skulle altså være aktive med i tjenesten. Jeg visste veldig det mye til formann, altså inne i styret, formann i ungdomsprøven inn i stund. Og det kunne du jo altså sette pris på, altså at det var noen som hadde brukt for det. Men altså når det gjelder forholdet til Kristus, så er det altså ikke noe andre som har funnet på det. Av seg selv. Det er altså hemmeligheten til Kristi tjener. Det står noe i 2. Korintierbrev, det 8. kapittel, og det 3. verset, så står det av egen drift. Altså denne Kristi kjærlighet, den driver slik, altså at det av deg selv og av egen drift, så er det ikke bare det altså at du er med og vil tjene, men du byr deg frem altså. De bydde seg frem og ba inntrengende om å få lov å være med og tjene. Det er saga altså. Da er det altså, da går arbeidet lett når det er frivillig. Er det tvang? Ikke av tvang, står det. Tvangsarbeidere, det finnes det ikke i Guds rike. Altså Gud i hvert fall vil ikke ha noe med det å gjøre. Han vedkjenner seg ikke tvangsarbeidere. Gud har ikke slaver. Jeg har lest bøker fra Sydamerika, altså, eller fra sørstatene, i slavetider. Jeg har lest i Afrika om slavetider. Det er noe, et mørkt kapittel. Men jeg har altså ikke lest om at Herren noen gang har drevet med slavearbeid. Han har ingen slaver, og han har ingen treller. Han har heller ikke dagarbeidere. Han har ikke legefolk. Han leger ikke inn folk. Ikke for yssel vinningsskyld. Den sorten arbeidere og tjenere har ikke Herren, slike som arbeider for daglønn. Det var sagt i forbindelse med påskelammet i 2. Mosebok 15, at det var ingen, og i min bibel står det innerst, og ingen dagarbeider som hadde rett til å ete påskelammet. Og en innerst, altså det spurte jeg på Sørland, altså når jeg kom der til for første gang, så de forklarte meg, altså i motsetning til en dagarbeider, så var det altså en som fikk kosten, altså når han var ute og jobbet, ikke folk. Men en innerst, det var en enda svakere, han måtte holdes med kosten selv, så som det arbeidsfolk må gjøre nå til dags. De altså går på jobb, og så har de mat med seg. Men en dagarbeider, altså i Bibelen i gamle dager, de fikk kosten der som de jobbet. Men hos Herren, så har han ingen som jobber for maten, og ikke for daglønn. Han har bare frivillige. Han har bare tjenere som er dreven, som er blitt så glad i han, at det Kristi kjærlighet tvinger de til å melde seg frivillig, av hjertet frivillig. Det er altså sagt i Salme 32:9, og det verden altså, der er det sagt en oppfordring til oss: vær ikke som hest eller muldyr, for deres smykke, det er altså taumer og bitsel til å tvinge dem med. Men nå har Gud ikke prydet sine tjenere med noe bitsel og noe taumer som er et smykke på, altså at vi er prydet som kristne mennesker, så blir tvungen til å tjene Herren. Nej, det är alltså av hjärte frivilligt, utan något grima och något, utan något tumma. Och ingen tvang, icke i det hela, att icke tvang. Det är ett våldsamt viktigt princip. Och icke förvinning. Och icke, och kära folk. Och icke som de som vill härska. Vill Herren tjäna var. De är alltså, ja, det är, vi kommer till det senare, men det är så. Det är i alla fall det som skriften säger om tjänaren. Och de som då alltså svarte till den beskrivelsen, så är det inte löje att Paulus i 2 Korinther 7 och det andra verset säger: ge oss rum, för alltså vi som är Kristi tjänare och Guds tjänare, vi har inte gjort någon vondt, aldrig ej, och inte har vi gått någon från er. Vi har bara varit ute för att ge. Herrens tjänare, de är sannligen inte sendt ut ifrån Herren som sådana skatteuppkrävare. De är i alla fall inte välkomna i något hus. Så det är det bästa jobben jag har haft i mitt liv. Det var när jag drev förrättning och gick på husen med regningar, så det var väldigt vanskligt att få betalt in. Så måtte du gå där och tracka och tryggla och be och kräva in en regning som var förfallt. Så jag hade sörjlig bok för pengarna. Och de hade alltså inte pengar till att betala med. Så vi var i lika dålig författning bägge parter. Men alltså Herrens tjänare har alltså inte fått i uppdrag att resa runt till någon människa och be om en cent en gång. Det är alltså inte krav så Herren sänder sina tjänare ut med. Han sänder sina tjänare ut med en dubbel uppgave. Den första uppgave som Herren tjänare blir sänt ut med, det kunde man hålla på i det oändliga med. Men den första uppgave som Herren tjänare har fått av Herren att bringa ut, det är att göra Gud känt för folk. För efter syndefallet så blir människorna främmedgjort för rätta tankar om Gud. Och när du har galna tankar om Gud, så är det inte löj att folk springer och gömmer sig och häller sig väcka. Och han Arne Garborg sa det i Rone, och han var uppdrad med det där gudsbegreppet, att ska jag vara glad så må jag glömma Gud. Det var Arne Garborgs uppfattning av Gud, och den hade han fått i arv. Han hade fått slik föreställning. Han hade så galna tankar om Gud att visst han skulle få en glad stund, så måtte han glömma Gud och komma hålla sig väck ifrån, längst möjligt vecka. När vi var i Amerika, den gängen i förloften, så hade vi ju alltså open hus om kvällarna, John Johannesson. Det var proppar fullt. Men det var 8 män som var inkvarterade där. Och det var det, sångaren och spelaren, så det var våldsamma grejer kvar kväll. I 14 dagar så var det alltså proppar fullt. Av de så kom där, så var det vännerna till han John Johannesson, och han var alltså en stor businessman i Seattle, så hade mycket vänner, mycket värsliga vänner, för det slike god vänner fick han alltså i förrättningslivet. Dessa vännerna ville inte ta emot inbjudelsen och komma på den church och Rock of Ages. Men när han inviterade de alltså privat till open hus efter mötena, så kom den ene och så kom den andra, och till slut så var det så många som kom att det var ett märkel. En kväll så sitter jag i bänken, och så var det pausar av och till. Det var inte långa de pausarna, men de drack nog kaffe och pratade lite in i myllor. Det var sang och musik och vittnesbörd och bön. Så säger den ene karen till det, han var tjock i pengar alltså, så det många av de där karen var, så han hade som omgångsvänner. Och det luktar pengar av honom, och du såg han, han var högt upp i åren. Och så säger han, vad är för kammer då? Han och så säger han det till mig alltså. Når jeg altså har vært her disse kveldene, Arnold Sand, så må jeg si det altså at det er noe som går opp for meg altså for første gang i mitt liv. For det så har det så sånn som jeg har stelt meg i livet, jeg tror bare vi var oppe bortimot 70 år der omkring, så har jeg altså tenkt, og jeg har levd etter det, og funnet det formålstjenlig for meg i mitt liv, i strid med en John Johannesen, så har jeg sånne skikkelige frelste kone, altså, så hun var ble en altså frelste på et møte til Billy Graham, så de var medlemmer i Rock of Ages. Men han hadde funnet det formålstjenlig å holde kristendommen 7 mil fra livet. Han var ikke medlemmer i noen kirke, og hadde holdt seg fjernt ifra alt som hadde kristendom, med kristendom å gjøre. Og det trodde hun at det beste for meg, sa. Og så jeg her og går her, og så jeg sammen med dere som samles der av disse kveldene, og så oppdager jeg det at jeg har jo hatt alldeles feil forestillinger om Gud. Altså det er helt vanvittig sånn som jeg har stelt meg, for jeg har jo ikke visst bedre. Jeg trodde det var det beste for meg å holde Gud vekke, men her får jeg altså presentert Gud på en naturlig og enkel og greie måte i et privathus, og selv den beste vennen jeg har, og han er jo altså blitt tatt med hud og hår av dette her, så det er jo den begeistringen så blir en hand til del på disse samlingene, så har smittet over på meg at jeg kommer her. Og nå er det gått opp for meg, sa han altså, at dette er altså en kristendom som jeg ønsker å ta imot. Ja, det sa. Så det som jeg tidligere var imot fordi jeg ikke visste bedre, nå har jeg fått altså en helt annen oppfatning av det. Jeg har fått rette tanker om Gud, og de tankene der og det som jeg nå altså har fått hørt og lært å kjenne, det er så tiltrekkende, så, at dette vil jeg ta imot. Og så tok han imot. Ja. Det er altså forferdelig at det skal altså være slik at Gud er så fremmedgjort, og de som skulle være Herrens tjenere ikke har luknast i å så gi menneskene rette tanker om Gud. Så det er den første oppgaven, den viktigste oppgaven av en Herrens tjener, det er at når han ble sendt ut av Herren til mennesker som er fremmedgjort for alt som har med Guds liv og tanker å gjøre, så er det viktigste at disse menneskene får høre om Gud på en rette måte, og så får de rette tanker. Og når de får rette tanker om Gud, så fører det til det resultatet som det gjorde med han der. Han syntes dette var tiltrekkende, for Gud er tiltrekkende. Gud er altså god, og Gud er bare god, og vi tiltrekkes av godhet. Men altså får djevelen skjule det, så holder vi oss vekke. Og det andre store oppgaven som en Herrens tjener har når Kristus lyser for ham, det er altså å bli av med det budskapet, altså at det er Gud som er slik som han er, så god som han er, og så som han elsker, at han gav oss sin sønn, den enbårne Kristus Jesus. Da er det tjenerens oppgave å fremstille Kristus på en sånn måte at han lyser for folk, altså. Og lys, altså Golgata og korset, det er altså brennpunktet i Guds lys og i den hellige ånds lys. Golgata, det har et lys som er tiltrekkende. Det er altså derifra kommer der lys, og derifra kommer der varme. Og med altså fryser du, så tiltrekkes du til der som det er varmt. Er det mørkt, så tiltrekkes du av lys. så du sto all verden. Jeg vet ikke hva jeg kan si. I alle fall, å slutte med ifra 2. Timoteus brev, det 2. kapittel og det 24. vers, det skulle kunne altså være avslørende. Der står det nøyaktig: men en Herrens tjener må ikke stride. Det er det feleste av alt, altså. Det er jo bare strid og spetakkel snart, altså, så Herren tjener opptaler med, og så er den første betingelsen at de ikke skal stride. En Herrens tjener må ikke stride. Nummer to, det er at en Herrens tjener, han må være i stand til å tåle vondt. Altså, om noen altså er imot og gjør imot, så må han være i stand til å tåle det. Og så skal han ikke sette vondt imot vondt. Men altså, i Romerbrevet 12 står det at du skal være en Herrens tjener, skal overvinne det onde med det gode. Han skal sanke brennende kål på hovedet på det som gjør vondt. Og til slutt altså, så blir det uutholdelig. For altså, det skal noe til å stå imot en som bare gjør godt, og en som tåler alt vondt. Det er det samme som du må gjennom på rekrutskolen. Det er altså, skal du bli soldat, så må du først bli opplært til å tåle vondt. Og en Herrens tjener, skal han bli en Herrens tjener som skal være her i denne verden, så må han være i stand til å tåle og møte den motstand som den Herre Jesus fikk møte når han kom til denne verden. Så kom han ikke og ventet noen sånne mottagelser og løper, så de legger ut altså på for både kongen altså, og dronningen i Haugesund, og for alle disse filmstjernene, altså, så legger de ut røde løpere og lager mottagelse for dem med ære og herlighet og glans. Men når Guds sønn kom til denne verden for å frelse ham, så visste han hvor han kom. Han kom på samme måte som amerikanerne og engelskmennene kom til Europa og befridde oss under krigen i 1944, når de gikk i land i Normandie. Så skal jeg si det altså, at de ble møtt med motstand. Men de var i stand til å tåle det vonde. Hvor mye er du i stand til å tåle av motstand ifra verden for å vinne dem, for å befri dem ifra det trelldomsåket som de er lagd inn i noen? En Herrens tjener må være i stand til noe tilsvarende som de ifra Amerika og England var i stand til å tåle når de gikk i land i Normandie. Å være villige og offre livet for å befri andre sine treller. Det var det så. Det var ikke en. Ja, det var en. Men alle apostlene, de måtte lide martyrdøden for å bringe dette budskapet. De var i stand til å tåle vondt, og de led martyrdøden for at andre skulle bli fri. Så var om det treller. Jeg hadde brang forestillinger om Gud. Så tenkte det er best å holde seg vekk fra Gud, og det er det mange av på våre kanter. Nå skal jeg ikke se noe mer om det. Ja, det var jo visst må det. Det var jo mer der. Nei, det var i det der verset der i 2. Korinterbrev 2:24. En Herrens tjener må ikke stride. Han må være i stand til å tåle vondt. Og kjære folk, den neste setningen: han må være mild imot alle. Det minste før, være mild imot milde folk, altså. Og være mild imot de, altså, så tålige. Men imot alle. Når Paulus kom til Thessalonika, det var en fæle by. Når han kom der, så kom han som den første representant ifra himmelen som Herren tjener. Men så ble han tatt imot i Thessalonika, det som var en avgudsdyrka by av rang, og hvor moralen var altså på bånd i bøtter. Altså, det kunne ikke sukke lenger ned enn Thessalonika. Det er så historieskriverne skriver. Man får rekne med etter det. Men altså, det som står i Bibelen, det kan vi i hvert fall stole på. De var avgudsdyrka. Og det er også beskrevet hva den bestod i. Men når jeg kom til Thessalonika, sier Paulus, så tok dere imot meg. Jeg fikk inngang hos dere. Og grunnen for at han fikk inngang, det var at han kom ikke for å stride, men han kom for å tåle vondt. Han var i stand til å tåle det. Og så kom han, og så sier han, jeg var mild i lag med dere. De som var så hardberka, de beste typene som du kan treffe på her i denne verden, altså en vannartet slekt. Jeg var mild iblant eder, og så hadde han bare en å ligne seg med, altså, sånn som jeg har snakket om tidligere, når han var i Thessalonika. Jeg har bare en å ligne meg med, og det er som en mor. Jeg var mild som en mor, så varmet sine barn ved sitt bryst. Således kom jeg til Thessalonika, og således ville jeg gjerne gi dere, ikke bare Guds ord, men jeg ville gjerne gi dere meg selv, for at dere skulle altså. Og så fikk han inngang, og så tok de imot, og så ventet de seg til den sanne Gud som han forkynte og representerte og beskrev og herliggjorde på en sånn måte at disse avgudsdyrkerne som hadde dyrket her av Gud, de ventet seg til denne sanne Gud, og så ventet de seg samtidig da ifra avgudene, og så begynte de å tjene den levende og sanne Gud. Slik begynte det. Herlighet for jeg, altså. Der må vi stoppe med det. Det andre som jeg vil fortsette å avslutte med, det er derfor sier skriften noe spesielt, bare litt altså, så kommer vi til å berøre. Men derfor sier skriften noe om Herren, som gjør at han lyser for oss så sant, så du er våken og ikke sover. Men sover du for den sannheten, så er du uten den påvirkningen ifra. Skal jeg rekne det opp? En sjufoldig og en fullkommen beskrivelse av Herren. I 1. Korintierbrev, det 8. kapittel og det 6. vers, så står det, for oss er det bare en Herre, og den ene Herren, det er Jesus Kristus. Og det er det altså en voldsom betydning i, at for oss er det bare en Herre, og det er Kristus Jesus. For i Apostelgjerningene 2, og det 36. vers, så står det at Peter på pinsedag sa at denne Jesus som dere korsfester, har Gud gjort både til Herre og til Messias, er det samme som Kristus. Gud har gjort Jesus til Herre. Og når de hørte det, at Jesus var Herre, så spurte de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og da er det bare et eneste svar som gis på det spørsmålet. Og det gis altså i det 16. kapittel, og det 31. vers, at Paulus sier, tro på, ikke på Jesus, men tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. For det er bare en Herre, og vær den som tror at Jesus er Herre i sitt hjerte, og med munnen bekjenne det, at Jesus er Herre til Gud Faders ære. Ja, han skal bli frelst. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Det er ikke noe annet navn under himmelen så han kan bli frelst ved. Så skjer det. Så det står altså i 1. Thessalonika brev om disse som tog imot Paulus når han kom og forkynte på den måten som han oppførte seg på, at han oppførte seg som en Herrens tjener og var mild iblant deg. Så står det i det 6. verset av det 1. kapitlet, Da dere fikk det ord som vi forkynte, så tok dere imot det. Og i det de tok imot ordet, i samme nu og øyeblikk som de tok imot ordet, så ble de etterfølgere av Herren og av oss. Så det å ta imot og komme til troen på Jesus Kristus, det er å bli en etterfølger av han. At han er Herre, og vi altså føler litt som han tjener. Nå skal du høre. Nå begynner Kristus å lyse, altså. Noe vidunderlig, for Herre og tjenere har i våre tankeverden altså en dårlig klang. Det skal ikke bruke noe tid på det. Men i Matteus evangeliet, det 20. kapittel og det 26. vers, så står det at Jesus sier, og dette er jeg veldig vekt på, så skal det ikke være iblant dere. Og det han da altså forteller om, så det ikke skal være iblant altså de som følger Jesus, så skal det ikke være slik som det er her i denne verden. For fyrstene på jorden, de som er herrer på jorden, de hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over sitt folk, og de blir kalt deres velgjere. Således må det ikke være iblant dere, altså at dere vil herske og bruke makt over folk. Stikk motsatt. Nå skal det være mine tjenere, så må det være mine etterfølgere, for Herren har gitt oss et eksempel for at vi skal følge etter i hans fotspor. Og når han kom her til denne verden som Herre, så brukte han ikke sin makt til å herske over folk og ble kalt velgjører ved å herske over dem, men han altså steg ned, og så sa han, jeg er ikke kommet til denne verden for og la meg tjene, men jeg er kommet for selv å tjene. Han var kommet, og så tok han på seg en tjenerskikkelse, og så forteller han hvorledes de som skal gå i hans fotspor og være hans tjenere, og ta på seg tjenerskikkelsen. Da må de altså, hvis de ønsker å bli store, så skal de i alle fall slippe å klatre, og skal slippe å bli trångt på øverste ball, for der blir det aldri plass til mer enn ei. Men her er det stikk motsatt. Der er plass til alle til å bli størst. For den som vil bli store iblant eder, han blir eders tjener. Og den som vil være den første, han skal være alles trell, altså. Der er det plass til alle. I bånd er det plass til alle. Så her kan alle bli store tjenere for Herren. Ikke med å herske over folk, men også bruke all sin makt og all sin styrke og all sin energi og all sin kjærlighet til å tjene andre for å vinne dem for Herren. Det er noe annet, det er å være velgjører. Og disse tjenerne som Herren hadde, ja, altså de var i alle fall ikke rike i denne verden, men som de ble vist frem som fattige, men som var i besittelse av en rikdom som var, kunne gjøre hvem som helst andre rike, som fattige, men som de så dog gjør mange rike. Her du store verden, jeg må si det at det å ha rette tanker om Gud, det er bare Bibelen som gir meg det. Hører jeg etter min egne inn, ja, og andre sine, og hører jeg altså De som gir seg ut for å være Herrens tjener og som ikke taler sånt, altså da, da merker jeg det, altså at nei, det er ikke Herren som har bitt deg om å si det. Nå skal du høre, her står, vi leste det i det 9. verset. Så dere lar være å true. En Herrens tjener, han lar være å true. Du verden, hvor mange tjenere som jeg har hørt, altså, så har jeg hatt det vidunderligste tilbud og innbydelse og alt, men altså, så kunne jeg ikke la være å true. Men så var det alltid et men så troer de. Men en Herrens tjener, han troer ikke. Og grunnen for det, det er det at han går i fotsporene som Jesus etterlot seg. Vi vandrer i fotsporene etter han. Han etterlot seg. Et eksempel står det i 1. Peter 2, 23. For at eget hus skal vandre i hans fotspor, og så står det hva de fotsporene bestod i. Han som ikke troet. Tenk om vi alle kunne være sånne tjenere og så ikke være med og true folk, altså, hverken med vondt eller godt. Men så kunne vi bare være ute for å gi. Jeg er ute for å beskrive Gud som den som elsker deg og er god. Og så er jeg ute for å gi deg et tilbud og gi. Gud er ute for at du skal gi, men jeg kan jo ikke bli av med det enn til flere enn de som tar imot det. Og det var noe som Paulus gjorde seg bruk av de uttrykkene. Jeg har overgitt eder det som jeg selv mottok av Herren. Det er det som er altså en tjeners oppgave. Det er å overgi videre til andre det som jeg selv har mottatt av Herren. Men jeg kan stå her med en bok i hånden, og så vil jeg overgi den, altså, vær så god, den vil jeg gi deg, altså, men jeg blir jo ikke av med den boken før noen tar imot den. Så det er altså det som er problemet. Det er det store problemet, å tale på en sådan måte at folk tar imot. Og for å tale på en sådan måte at folk tar imot, så må tjeneren være slik at han ikke strider og ikke tvinger og ikke truer, men at han er mild imot alle og steller seg slik, altså, at han får inngang. Kjære folk. Altså, når det ble møte i fengselet ved midnattstider, altså fra det innerste fangerom, i fengselet, i Filippi, så hørte fangerne altså at de sång innan til det rommet der, og det var første gang i verdenshistorien at det hadde kommet lovsanger fra det innerste fangerom i Filippi fengsel. For de som ble kastet inn der, de ble aldri tatt ut i levende livet. De ble liggende der til de råtna og forsvant. Så der var det bare kommet eder og forbannelser. Så forbannte sin egen skjebne og forbannte de som hadde hevet de inn der. Men i stedet for å høre det som de var vane med å høre, så fikk de plutselig høre noen som sång lovsanger og ba til Gud. Og så står det noe vidunderlig. Og fangene hørte på dem. De hører ikke på oss, for vi synger bare klagesanger og lyse forbannelser både over ved den og ved den. Profetene sier, prekte ikke om noe annet i de 5 første kapitlene av Esaias. Ve, altså det var bare dom og forbannelse over alle folk. Samme kvinne så på. Plutselig så kom han i det 6. kapittel og fikk et møte med Herren. Så var det slutt med å snakke om andre, for da sa han, ve meg, forbannet være meg. Og så snakket han aldri mer om seg selv, for da ble han frelst. Etter den tid så snakket han bare om Herren. Bare om Herren. Hvis du leser Jesajas etter det 6. kapittel, så snakker Jesajas aldri mer om seg selv. Og han snakker ikke om folk, at han vil lyse ved og forbannelse over deg. Han snakker om Herren. Og så snakker han om Herren på en tiltrekkende måte, og så får folk rette tanker om han, og så vender de seg til Gud, og så er de frelst. Det er tjener. Jesus truer han også. Og det som han truer, han truer litt til lydighet til meg. Han truer den onde ånd, og den for ut av mannen så at han ble frisk på flekken. Og de som så dette her, de undret seg over hvem er dette for en som åndene, de vonde ånder, enda er lydige. Så han kunne troa og tvinga. Han kunne troa og tvinga de vonde ånder. Han kunne troa og han kunne tvinga mennesker i kne. Men han kunne ikke frelse dem. Han kunne ikke få dem til å bli glad i seg på den måten. Men han skulle vinne dem ved å elske dem og være god med dem, altså. Og så skal han vinne dem. Han skal ha gjenkjærlighet. Skal jeg ikke mer om det. Og herlighet, altså. For en herre. Der står. Her står. Eders Herre er i himmelen. Og han gjør ikke forskjell på folk. Du verden, altså, denne verden kjenner ikke til noe annet enn forskjellsbehandling. Det er altså en himmelropende urettferdig verden vi lever i. Det er forskjellsbehandling i alle land, i alle plasser, i alle, for meg. Og de som er altså herre og styre bestemmer, de gjør forskjell på folk i de grader. Men Herren, vår Herre, for oss er det bare en Herre, og han gjør ikke forskjell på folk. Nå skal jeg lese et par vers for noe underlige greier. Altså. Ja, det er for underlige greier. Herren gjør med sine tjenere det som rett og rimelig er, står det i Kolossenserbrevet 4:1. Herren gjør mot sine tjenere det som rett og rimelig er. Og da står det i Matteus 20:13 om det som er rett. Jeg gjør deg ikke urett, for Herren gjør det som er rett, og da gjør han ikke urett imot noen menneske. Men i tillegg til det så gjør han det som rimelig er. Han gir ikke bare det som er rett. Han gir deg ikke bare det som er rett. Jeg gjør deg ikke urett. Men han gjør det som er rimelig. Og da spør han altså, har ikke jeg lov å gjøre med mitt det som jeg selv vil? Og nå vil jeg, sa han, nå vil jeg gi den siste akkurat like mye som deg som var først. Jeg har ikke Gud lov til det. Han gjør ingen urett. Men han gjør det så rimelig det er jo. Og for Gud er det rimelig å gi den siste like mye som den første. For en herre dem. Ja, det vil jeg kalle altså, noe helt fenomenalt. Vi slutter det av. Med det som Paulus sluttet av. Hans siste brevet som Paulus skrev, det var 2. Timotheus brev, og det siste kapitlet i det siste brevet, det er det 4. Og i det 8. verset så står det: Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg rettferdighetens krans på hin dag. En forunderlig dag, og så tenker jeg frem til på hin dag, når Paulus hadde stritt den gode strid og fullendt løpet, så lå rettferdighetens krans rede for han, den som den rettferdige dommer skal gi meg på hin dag. Er det noe vi opplever her i denne verden, og spesielt de som måtte ta på seg en tjenerskikkelse og være en herrens tjener, så vil han aldrig oppleve å få noe rettferdig behandling her i verden. Men mer og mindre så vil det være så himmelropende urettferdigt. Men da, sier han, på denne hin dag, når Herren skal dømme med rettferdighet, da skal jeg få altså en rettferdig bedømmelse av mitt liv. Og da kan jeg ikke tenke meg annerledes enn at en misjonær som reiste ut og var ute og slet seg ut og kom igjen utsletten etter et langt liv, at det vil være en krans som vil vittne om denne tjenesten, da vil han få rettferdig behandling. Aurebæk fortalte i historien, og jeg har hørt altså at den har fortelles i flere nyanser, så det er sikkert altså noe konstruert og tenkt, men illustrasjonen den er i alle fall glimrende med tanke på dette. Og det var, han fortalte om at på et fly som kom og landet på flyplassen i New York, fra et annet kontinent, og ombord i dette flyet så var det et fotballlag, altså et amerikansk fotballlag, som hadde vunnet verdens og blitt verdensmester. Og når de kom hjem så, og flyet landet og de kom inn på flyplassen, så var det altså som et folkehav, og de, alle disse her spillerne, de ble båren på gullstol, og det var en virak og en fest, altså, som vi ser altså at folk er aldeles altså i en annen verden, altså når de jubler over disse her idolene sine. Det er gudetilbedelse i vår tid. Idoler på alle områder, det må være idoler. Men på det samme flyet så var det altså en misjonær som hadde vært ute altså hele sitt liv og kom hjem etter det var ingen som ventet, han hadde ikke gitt noe beskjed. Så han kom der altså og sette seg ned, når han fikk kofferten så sette han seg på kofferten, og så ble han mismodig og syntes faktisk talt synd på seg selv. Her har dette fotballaget vært vekk i toppen i veka, og så kom de hjem altså og får en mottagelse som unge guder altså, idoler, og hele Amerika står på enda og viser hvor ære for dem. Og her har jeg vært ute i hele mitt liv og sletet meg ut i tjenesten for Herren, og det er ikke en menneske som tar imot meg og viser meg noe. Så var det bare et lite øyeblikk altså, så var det slutt på mismot altså, så strålte han som en sol og torte tårene vekk ifra øynene, og så sa han, ja, forskjellen det er at dette fotballaget, de er kommet hjem, men bare vent til misjonæren kommer hjem. Tenk når de skinnende porter åpnes for bruden en gang, så rekner jeg med at det er noen som vil bli båren på gullstol, som har sletet seg ut i Herrens tjeneste som han tjener. For om du leser bare Romerbrevet det 16. kapittel, så skrives det ut altså forskjellige karakterer for tjenerne. Noen fikk meget, noen fikk at de hadde arbeidet, men noen fikk meget, noen fikk altså voldsomt flotte utmerkelser. Så slutter jeg med det som er toppen altså på det der. Det er alltid noe sånn vidunderlige topper, synes jeg det. Og det er i 2. Korintierbrev. Der står det i det 1. Korintierbrev, det 4. kapittel, og det 5. vers, der står det: døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, for da skal enhver få sin ros av Herren. For en Herre så skal altså være i stand til å finne noe hos hver en eneste troende, så han skal finne grunn til å rose. Når man kommer hjem, så blir det altså en mottagelse hvor enhver får sin ros av Herren. Er det løy altså at Kristus altså lyser for slike tjenere, Men er det løye, altså tvangsarbeidere, de orker ikke. Man får snart ikke folk, for de ser ikke denne Kristus, så vår Herre, så lyser for oss på en sådan måte, at her er det frivilligheten, her er det av seg selv. Og hvis ikke denne Kristi kjærlighet blir kjent for oss, åpenbart og lyser for oss, så vil vi fortsette å være like trege som vi har vært, og være like uvillige til å tjene han som vi har. Og slike tvangsarbeider som du kan skrive ut, og slike som du må leie for betaling. Hvis du skulle altså drive loftet med folk fra arbeidskontoret, så kunne du stenge første dagen, for det er ikke brukende. Men altså alle de som har drevet loftet nå i 11 år, det er frivillige. Det er ikke en som har hatt ett øre i godtgjørelse. De får altså ikke oppmuntring, som det gjør. De bare jobber. Og er der. De svikter jo ikke, altså. De må jo et jordskjelv til hvis de altså skal forsumme en kveld. Altså han pianisten vår, altså han kommer til med hjemme til for ferie, han, bare for at han ikke skal forsumme, eller så har han en vikar i alle fall til å spille av piano. Og han med trekspill, han bor inne i Skjoldastrømmen, kommer hver mandag, altså. Skal du noen annen plass, så er de. Og så er ikke bare at de ikke får godtgjørelse, de betaler alt selv. Betaler reisen, reiste med Amerika, så betalte de det selv. Reiste med Ålesund i fjor, så betalte alle det selv. Ikke for russelvinning selv, av egen drift. Og det er der velsignelse med. Når han er blitt så glad i Herren, at han kan ikke la være. Han byr seg frem. Bruk meg nådefulle frelser, som det her behager deg. Han er ikke tvangsarbeider. Han har ikke noe smykke. Med taumer og bitsel. Altså. Det er ingen som kan tvinge meg til å gå på et møte, altså. Og ikke holde et møte. Men av hjertet frivillig er det. Så det er hjertetrangen som anfører sangen, begeistringen, takknemligheten. Han er min glede, han er min sang. Da synes jeg altså at jeg må se ham, men det skulle jeg ha gjort for lenge siden.